Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și mulțumim că începeți această săptămână alături de noi.
3 august în calendar. La microfon sunt Iulian Ciocan și Diana Răileanu, gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Un cer ușor înnorat ne va însoți pe întreg parcursul zilei de astăzi.
Pe cuprinsul dintre Ocnița, Briceni și Râbnița, de exemplu, vor fi 27-28 de grade peste întinderile zonei centrale de Codru, dar și în capitală sau la Tiraspol, valorile termice vor oscila între 30-31 de grade, iar de la Ștefan Vodă și Căușeni până la Cahul sunt așteptate 33 de grade.
Doamnelor și domnilor, s-au scurs primele zile din campania Aici este Europa Liberă. Sâmbătă ne-am întâlnit cu locuitorii din Sărata Galbenă, raionul Hâncești, iar duminică am fost la Sculeni, raionul Ungheni.
Cum a decurs prima zi de campanie, aflăm peste câteva minute de la primarul din Sărata Galbenă, Ștefan Vlas, iar în partea a doua a emisiunii va urma, bineînțeles, realitatea cotidiană, surprinsă de colegul meu Iulian Ciocan, după care vom răsfoi împreună presa de luni.
Mai întâi însă ascultăm știrile acestei dimineți, prezentate de colegul nostru Radu Bene. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Valeriu Străleț a cerut îmbunătățirea caietului de sarcini pentru continuarea anchetei privind devalizarea băncilor. Secretarul de stat american John Kerry va discuta la Cairo despre recentul acord nuclear iranian și lupta împotriva Organizației Statului Islamic. Și Congresul Tătarilor din Crimea cere reîntoarcerea peninsulei anexate de Rusia Ucrainei. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Premierul Valeriu Străleț a cerut Comitetului Național de Stabilitate Financiară îmbunătățirea caietului de sarcini pentru continuarea anchetei începută de compania americană Kroll în privința devalizării băncilor. Potrivit unui comunicat de presă, documentul elaborat de Banca Națională și agreat de experții FMI și ai Băncii Mondiale urmează a fi completat cu propuneri noi și aprobat la o ședință ulterioară la o dată nenumită. Compania americană Kroll, angajată de Banca Națională iarna trecută, a sugerat într-un raport preliminar că principalul beneficiar al tranzacțiilor cu banii băncii de economii, unei bănci și ai băncii sociale, ar fi omul de afaceri Ilan Șor, devenit între timp primar la Orhei. BNM susține că ar fi vorba de un prejudiciu de 450 de milioane de euro. Investigația penală a Centrului Național Anticorupție trenează, iar pentru continuarea cele financiare, autoritățile trebuie să anunțe un nou concurs de angajare a unei companii internaționale de control. Secretarul de stat american John Kerry se va afla astăzi la Cairo, Egipt, pentru discuții despre recentul acord nuclear semnat între Iran și 6 puteri globale, precum și despre lupta împotriva militanților Organizației Statului Islamic. John Kerry va participa la un forum privind dialogul strategic dintre Statele Unite ale Americii și Egipt, forum care confirmă, potrivit Departamentului de Stat, durabilitatea parteneriatului cu Egiptul. Secretarul de stat american John Kerry va călători mâine la Doha, în Qatar, unde va participa la reuniunea miniștrilor de externe din țările Consiliului de Cooperare din Golf, unde vor continua discuțiile pe aceleași subiecte, dar și despre situația din Siria și ar urma să aibă și o întrevedere cu omologul său din Federația Rusă, Sergei Lavrov. Un congres al tătarilor din Crimea a cerut luarea tuturor măsurilor necesare pentru a fi întoarsă Ucrainei peninsula anexată anul trecut de Rusia. Participanții la cel de-al doilea congres mondial al tătarilor din Crimea, reuniți în 1 și 2 august în capitala Turciei, la Ankara, au adoptat o declarație în care au cerut să se pună capăt imediat anexării Crimeei de către Rusia și au solicitat ca noua Constituție a Ucrainei să acorde autonomie tătarilor din Crimea. La congres au luat parte circa 200 de grupuri de tătari crimeieni. Potrivit participanților, congresul s-a organizat în afara Crimeei din cauza presiunilor serviciilor de securitate din Rusia. Și astăzi la Minsk, în Belarus, ar urma să se întrunească din nou grupul de contact pentru Ucraina și aplanarea conflictului din estul țării prin medierea OSCE. Și un nou sondaj de opinie arată că 3 din 5 ruși ar fi de acord cu oprirea internetului în cazul unei situații excepționale de nivel național. Potrivit Centrului de Cercetare a Opiniei Publice Vțiom de la Moscova, 58% din ruși ar sprijini o asemenea măsură, în timp ce 49% ar fi de acord cu ideea cenzurării utilizării internetului. Studiul mai arată că 42% din ruși ar folosi cu regularitate internetul, iar 38% nu-l folosesc deloc. 73% din cei chestionați consideră că informațiile negative despre funcționare de stat nu ar trebui publicate pe internet, iar 42% cred că guvernele străine folosesc internetul împotriva Rusiei și intereselor sale.
Mulțumim, Radu! Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea, care va reveni cu o sinteză a noutăților matinale în partea a doua acestei emisiuni.
Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețele de socializare Facebook și Odnoclasnicii, căutând pagina Aici este Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Altfel nu o să ieșim din mocirla asta.
Dar de ce să nu fiești la noi Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Așadar, domnilor și domnilor, postul nostru de radio a început campania Aici este Europa Liberă, în care jurnaliști și prieteni ai Europei Libere călătoresc prin Republica Moldova timp de o lună, din localitate în localitate, organizând întâlniri cu publicul și diverse dezbateri pe teme de actualitate.
Prima destinație a fost satul Sărata Galbenă din raionul Hâncești. Un cort al Europei Libere a fost desfăcut sâmbătă în apropierea primăriei, unde localnicii au venit pentru a discuta cu echipa noastră. Iar spre seară i-am invitat la dezbaterea cu tema Fii gospodar în localitatea ta. De altfel, la începutul zilei de sâmbătă, Diana căuta să afle de la câțiva săteni ce înseamnă de fapt a fi gospodar.
Bună ziua! De la Radio Europa Liberă sunt. Batut la poarta dumneavoastră. Cum vă numiți?
Nu spune Vasile Breadă.
Satul Sărata Galbenă. E unul de gospodari?
Într-adevăr, tot înțelesul cuvântul.
V-ați născut aici, la Sărata Galbenă?
Da, născut, crescut și am de când mor aici. De când mă țin minte, sunt foarte gospodari.
Oamenii de aici.
Da, sunt omănoși, cinstiți, erudiți.
Ce înseamnă, de fapt, a fi un gospodar?
Ai grijă de gospodărie? Ai grijă de localitate sau de comuna ta, asta una la mână, dar ar fi bine dacă și toți ceilalți de toate gospodării sau comunii din Republica Moldova ar fi fix așa cum suntem noi.
Satul nostru e frumos, foarte frumos, e stroit frumos, avem casă de cultură frumoasă, avem parcuri frumoase, avem primărie frumoasă.
Care-i secretul?
Oamenii sunt muncitori. Am avut câțiva ani de zile ca primari buni, care au depus muncă și la noi încă-i unire și fac treabă oameni. Da, nu s-o împrăștie toată lumea. Dacă primarul satului iubește el curățenia în sat, iubesc și oamenii, dacă pornește el, pornesc și oamenii după dânsul. Băi, în centru mai faci moleac de curățenie, cum așa se poate?
Deseori ieșiți, faceți curat în drum?
Păi, săptămână odată, de ori, și mai strângem un bățișor acolo, una, alta, mai strângem. Și ieșim și facem curățenie. Oleacă, dacă ne-a subține guvernul, rai, ministru și ei din Chișinău, așa să ne subține. Când ne răstoarnă cu totul și...
Foarte bine amenajat, foarte buni oameni. Țin unul la altul, adică nu lasă la nevoie unul pe altul. Sunt sate care n-au nevoie de celălalt, că e bolnav, că e... Adică sam numai eu, dar restul nimeni. Dacă se apucă de făcut ceva, fac împreună și tot așa. Vedeți, cimitirul e amenajat foarte bine, drumul central e amenajat, o piață o deschis unde se poate de vândut, adică ce aici producem.
Dar ce înseamnă să fii gospodar într-o localitate?
Un cap de familie, să fie tot la locul lui.
Gospodarul trebuie să își fac curat până la poarta lui?
Și după poartă. Dacă în o gradă e curat și drumul e murdar, adică nu e așa de gospodar cum se numește. Să fie și alături de dânsul curat.
Au fost opinii culese la întâmplare pe străzile din Sărata Galbenă.
Cum spuneam, domnilor și domnilor, în seara zilei de sâmbătă, Europa Liberă a invitat sătenii din Sărata Galbenă la o dezbatere despre cum e să fii gospodar în localitate. Provocările comunei, Valentina Ursul, le-a sintetizat într-un interviu cu primarul Ștefan Vlas.
Haideți să vedem ce trebuie să întreprindă statul Republica Moldova ca autoritățile, guvernarea locală să ajungă să fie una de importanță națională. Mai e mult până la asta?
Da, bineînțeles că mai e mult. Sunt niște începuturi care ne bucură, dar guvernarea centrală ar trebui să atragă în primul rând atenția la o descentralizare totală a administrației publice locale.
Dar în ce ar consta această descentralizare veritabilă?
Ar însemna ca să fie autonomie locală, autonomie financiară, să fie posibilități de extindere a bazei fiscale. Noi să putem încuraja agenții economici din teritoriu ca să-și lărgească afaceri, să deschidă noi afaceri pentru a crea și o bază impozabilă bună pentru bugetele locale, ca o parte din finanțele care până acum se colectau, adică să rămână de toate în teritoriu și să avem posibilități de a manevra cu bugetele locale, atât autonomie și administrativă și financiară și pe toate aspectele. Înțelegem uneori primarii care mai multe mandate avem, noi ne dăm bine seama că cu puterea e greu să te împarți, dar este necesar că atâta timp cât n-o să fie tari comunele, nici țara n-o să aibă mare succes.
Dar dacă satul și statul încă mai sunt afectați de sărăcie, cum se deschid locuri de muncă, cum și cine fac investiții locale, cât de atractiv rămâne a fi satul pentru aceste investiții? Pentru că de aici bugetul sau pușculița satului ar deveni mai groasă.
Cetățenii, bineînțeles, că întotdeauna sunt în căutare și acolo unde sunt condițiile mai favorabile, acolo ei își desfășoară și își lansează ori afacere, ori acolo convin ca să locuiască, acolo unii mei condițiile sunt mai bune. Noi acum, în primul rând, ce trebuie să facă autoritățile locale? Să le creeze condițiile elementare de viață normală, infrastructura drumurilor, apeduct, canalizare și tot restul de facilități, iluminare, ca omul să se simte confortabil acolo unde el locuiește. Când o să aibă confortul ăsta social și psihologic, atunci vor să înceapă a gândi și cum să-și lanseze afacerea. În moment când la noi, în multe din localități, lipsesc condițiile elementare de infrastructură, de o viață adecvată, normală, atâta timp mulți din cetățenii noștri și se regăsesc peste hotare, nu se mai gândesc cum să-și inițieze o afacere proprie. La noi, în localitate, este deja s-a pornit așa o inițiativă de deschidere a afacerilor mici, de familie, zicem, croitorii, e lucru cu fierul forjat, de lucrări, de sudare, material de construcții, fabricare, deci mai multe de astea micuți, care este un început, este o pornire.
Și satul are pătură de mijloc?
E foarte subțirică, dar este tendința de creștere, în sens că se urmăresc așa perspective, că o să apară oricum. Noi trebuie, noi la noi acasă, să cătăm posibilități, nu să așteptăm să vină să ne facă cineva.
O reformă teritorială administrativă ar ajuta la schimbarea situației în bine, pentru că și aici părerile sunt împărțite, chiar și cei care reprezintă administrația locală nu toți îmbrățișează această idee de reformă teritorială administrativă, deși chiar de la mai mulți reprezentanți aud că de ce ar trebui să existe acest nivel 2, care mai mult consumă banul decât contribuie cu ceva.
Aici chiar sunt de acord cu dumneavoastră că nivelul 2 este nivel care la moment el nu aduce plus valoare, fiindcă, da, noi venim cu mentalitate din trecut, mentalitate sovietică, zicem, și ne-am deprins că așa trebuie să fie, dar efectul de la ele nu este. Atâta timp cât autoritățile locale sunt slabe, nu au autonomia cuvenită, de aceea și străduie acum că se întărească nivelul 2, ceea ce nu e corect, categoric nu este corect. De aceea noi trebuie să întărim nivelul 1, primăriile, să le dea mai multe autonomie, mai multe posibilități financiare și atunci nivelul 2 de la sine va dispărea, probabil, fiindcă rolul lui se epuizează. Atâta timp cât ministerile și au serviciile desconcentrate în teritoriu, e suficient ca să conducă cu ramura direct ministerul și nu este nevoie de nivelul 2.
În ce măsură astăzi cetățeanul de aici, de la Fierul Ierbii, judecă clasa politică? Chiar și dacă i-a dat votul, oricum aud și văd tare mulți oameni nemulțumiți.
Bineînțeles că există acest contrast, fiindcă judecăm după nivelul de asigurare a calității vieții la sat în primul rând. Nu putem să ne comparăm cu orașul, fiindcă sunt total diferite situațiile.
Nivelul
dar
de trai.
Nivel de trai, mă refer, da. Dar totodată există nemulțumirea aceasta, veniturile foarte mici, locuri de muncă nu sunt, pensiile sunt sub nivelul așteptărilor la cetățeni, deci așa se provoacă discrepanța aceasta dintre viața de la țară și viața de la oraș sau între conducerea de vârf a țării. Eu consider că, în primul rând, noua coaliție, alianță, cum se cheamă, ar trebui în primul rând să atragă cu atenție sporită anume la problemele de dezvoltare a autorităților din nivelul întâi, că noi de fapt sunt cei care ținem mâna pe puls și noi suntem în primul contact cu cetățeanul de rând, adică noi în primul rând primarii, administrația publică locală, consiliile locale,
primim acea lovitură. În clasa politică.
Sigur că poate fi recâștigată, dar tot depinde de clasa politică.
Dar ce rezultate trebuie să livreze cei din la guvernare, astfel încât cetățeanul să recapte această încredere.
Orice reformă și orice schimbare, bineînțeles că o parte de cetățeni bucură, o altă parte îi întristează, fiindcă îi lovește direct pe ei, chiar și comasările, cum ați anterior ați numit că reforma teritorială administrativă. Bineînțeles că nu o doresc toți, fiindcă mulți se gândesc că o să-și piardă locul de muncă, nu? Dar atâta timp cât noi suntem într-o criză profundă, zicem, financiară în țară, sunt două ieșiri din situație. Ori îți sporești veniturile, ori îți reduci cheltuielile. Ca să fii la nivel, da? Noi ne dăm bine seama că să sporim veniturile acum considerabil nu avem de unde. Înseamnă că ne așteaptă cea de-a doua cale, reducerea cheltuielilor, da? Atunci când o să fie primăriile puternici, comansate, nu poate să fie astăzi o primărie cu 800 de cetățeni, trebuie să înțelegem acest lucru. Dacă noi am fi Elveția sau alt stat bogat din Europa, ți-ai permite și cu 200 să ai primărie de cetățeni, da? Atâta timp cât într-o primărie există primar, contabil și 5 unități minimum de personal cu 800 de cetățeni, nu poate merge vorba de eficiență financiară. Deci noi trebuie să înțelegem și orice reformă ea doare, bineînțeles, dar așa e ca și în medicină. Dacă noi am făcut intervenția chirurgicală, deja tămădui boala că nu mai lecuiești. S-a tergiversat cu reforma teritorială administrativă numai din motive politici. Politicienii nu au avut voință și nu au avut caracter, s-au temut de voturile lor că nu le-au mai acumulat perspective și să faci cu părere de rău din 4 în 4 ani, tot ne temem de noi că nu cumva să pierdem scaunul în care stăm și de aceea nici nu au loc reforme. De atâta și trăim așa cum trăim. Atâta timp cât o să avem o clasă politică care ține numai de fotoliu său și nu îl interesează mai mult reformele radicale pentru binele cetățenilor, atâta timp ne vom bălăci în această situație.
Domnule primar, vreau să vă întreb, după o zi petrecută de Europa Liberă aici în localitatea dumneavoastră, am înțeles că lumea rămâne a fi dornică de a cunoaște adevărul, de a face diferență între ce este adevăr și ce este minciună. Ce a însemnat acest popas al Europei Libere în sărata galbenă?
A fost un eveniment foarte bun, util, mai multe informații s-au adus către cetățeanul întotdeauna a fost și rămâne fidornic de comunicare și mă bucur
cuvântului.
Puterea cuvântului, bineînțeles că este cea mai mare putere care poate convinge omul până la sfârșit. Deci asta a fost, a petrecut un lucru enorm de bun.
E o sursă credibilă Europa Liberă?
E foarte credibilă, cel mai credibil post pe care îl cunosc eu de general în Republica, mă, pe piața mediatică, cred că este unicul post care este cel mai echidistant, cel mai, să zicem, mai corect, imparțial și care întotdeauna îl ascultăm cu mare plăcere.
Dar nu se ascultă Europa Liberă aici în satul
de ce nu se ascultă? Se ascultă. Eu Europa Liberă ascultam și pe timpurile când era interzis postul acesta, adică mai puțin legal așa îl accesam noi, dar întotdeauna l-am ascultat, fiindcă Europa Liberă a venit întotdeauna cu informații deosebite de cea informații care noi o audiam la posturile noastre locale, de ce întotdeauna eram în căutarea unei informații mai veridice, mai corecte, mai ample, așa cum ați fost de totdeauna Europa Liberă.
Dar e o idee nescrușnică?
De ce? Foarte bună ideea. Probabil că după luna care se va petrece acest eveniment în toate localitățile pe care le aveți preconizate, mulți cetățeni își vor dori ca și la ei în localitate să întâmple așa ceva ce s-a întâmplat astăzi în Sărata Galma și urmează să întâmple în celelalte localități a Republicii. Vă doresc succes și bafte!
A fost Ștefan Vlas, primarul comunii Sărata Galbenă din raionul Hâncești, localitate în care am dat startul campaniei Aici este Europa Liberă.
Ne potrivim ceasul la 7:20, când ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Iulian Ciocan și de Ana Răileanu. În câteva minute urmează o revistă a presei de luni. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Radu Benea.
Premierul Valeriu Străleț a cerut Comitetului Național de Stabilitate Financiară îmbunătățirea caietului de sarcini pentru continuarea anchetei începute de compania americană Kroll în privința devalizării băncilor. Secretarul de stat american John Kerry se va afla astăzi la Cairo, Egipt, pentru discuții despre recentul acord nuclear semnat între Iran și 6 puteri globale, precum și despre lupta împotriva militanților Organizației Statul Islamic. Un congres al tătarilor din Crimeea a cerut luarea tuturor măsurilor necesare pentru a fi întoarsă Ucrainei, peninsula anexată anul trecut de Rusia. Astăzi la Minsk, în Belarus, ar urma să se întrunească din nou grupul de contact pentru Ucraina și aplanarea conflictului din estul țării prin medierea OSCE. Fondul Monetar Internațional a aprobat eliberarea celei de a doua tranșe de 1,7 miliarde de dolari pentru Ucraina și o persoană a fost ucisă duminică la o paradă aeriană în apropiere de Moscova la prăbușirea unui elicopter militar.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
7:21, presa de astăzi. Acum, chiar dacă Maia Sandu nu a ajuns prim-ministru al Republicii Moldova, tot mai mulți analiști cred că ea încă nu și-a spus ultimul cuvânt în politica moldovenească și că ar putea oferi unele surprize în viitor. Pornind de la această constatare, Dumitru Spătaru de la portalul Tribuna a încercat să deseneze câteva posibile scenarii privind viitorul politic al Maiei Sandu. Unul din acestea, de exemplu, presupune că ea își va lansa propriul proiect politic. În cazul unui astfel de scenariu, Maia Sandu ar crea serioase probleme lui Vlad Filat și Iurie Leancă, crede Dumitru Spătaru, deoarece un eventual proiect politic al său se va suprapune cu ceea ce reprezintă la moment, din punct de vedere electoral, PLDM și PPIM, conchide autorul. Reporterii de la grupul de investigații Rise Moldova scot la iveală faptul că în urma unei înțelegeri cu primăria capitalei, zeci de judecători s-au ales cu apartamente la preț redus. Primăria a atribuit în folosință Consiliului Superior al Magistraturii două loturi care valorează peste 5 milioane de lei. Astfel, în cele 5 blocuri care se construiesc de zor, se vor cuibări, scriu reporterii de la Rise Moldova, 41 de magistrați, chiar dacă majoritatea dintre ei au cel puțin o locuință. Astfel, unui judecător îi revine în medie un apartament de 70 de metri pătrați la un preț de 25.000 de euro. Însă lucrurile stau radical diferit în cazul muritorilor de rând, scriu reporterii. Oamenii simpli urmând să scoată din buzunar pentru un apartament similar ceva mai mult de 43.000 de euro. Și jurnaliștii de la Ziarul Național au consultat baza de date a Interpol și au constatat că în aceasta figurează 45 de persoane care dețin cetățenia Republicii Moldova. În baza de date este fotografia bună oară a fostului deputat democrat Valeriu Guma, condamnat în România pentru dare și luare de mită, și ce a fost postului deputat din stânga Nistrului, Dmitri Soin. Fostul polițist Ion Perju a ajuns și el să fie căutat de Interpol după ce a fost condamnat la închisoare în dosarul 7 aprilie, fiind găsit vinovat de vătămare corporală gravă și exces de putere, se arată în articolul din Ziarul Național. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe din presă.
Сфиста белый политик, он и цар, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Un fost guvernant a spus de UNES că actualii conducători au provocat criza. Un actual conducător a declarat că vinovați de dispariția banilor din bănci sunt alți conducători recenți. Un fost guvernant a spus că oamenii nu mai pot fi hrăniți doar cu sloganuri și că actualii conducători ar trebui să-și revizuiască obișnuințele. Mă nedumeresc foarte mult aceste declarații ale reprezentanților clasei politice autohtone. Ei mai toți vorbesc despre probleme, gafe și mișmașuri, ca și cum nu ar avea nicio tangență cu acestea. X zice că mișmașurile le-a făcut Y, pe când Y invocă reaua voința lui Z. Răul mereu e creat de alții. Acum toți acești politicieni vorbesc despre dispariția banilor din bănci și, ferește, niciunul dintre ei nu are nicio legătură cu tristul eveniment. Ei bine, să admitem că nimeni dintre actualii și foștii conducători nu are vreo legătură cu ciordirea banilor din bănci. Dar cum a fost posibil ca acești bani să dispară fără știrea vreunui guvernant? Și chiar dacă guvernanții sunt onestitatea întruchipată, ei oricum sunt vinovați pentru faptul că nu au fost suficient de vigilenți. Păi nu ține oare siguranța financiară a țării și de competența conducătorilor? Păi cine îi cunoaște mai bine pe acești directori de bănci? Eu, scriitorul sau marii conducători? Chiar dacă nimeni dintre reprezentanții clasei politice autohtone nu e vinovat, e vinovată clasa politică întreagă, care timp de 24 de ani roade n-a adus. O excepție liberalizarea regimului de vize. Dar cu o excepție mare lucru nu faci, când demagogia și corupția fac ravagii.
Ipocrizia politică a ajuns în atenția lui Dan Alexe, care semnează de la Bruxelles jurnalul său de corespondent.
Foarte mulți au văzut și aplaudat intervenția în Parlamentul European a lui Guy Verhofstadt, șeful liberalilor europeni, când acesta l-a apostrofat vehement pe premierul grec Alexis Tsipras pentru faptul că acesta ezită să aplice reformele masive impuse de creditori, printre altele o serie de mari privatizări. Cine este însă Guy Verhofstadt? Șeful liberalilor din Parlamentul European și candidat anul trecut la președinția Comisiei Europene, fost prim-ministru al Belgiei, Verhofstadt nu era în realitate mânat de o exasperare idealistă. Pe lângă funcția sa de eurodeputat, Verhofstadt este și administrator plătit, ceea ce el nu contestă, în două mari firme, Exmar și Sofina, care caută de multă vreme să obțină privatizarea sectorului energiei din Grecia și de la care el primește cumulat circa 200.000 de euro pe an. Sigur, nu e nimic direct ilegal aici, e vorba mai degrabă de o poziție morală reprobabilă. Unii au propus drept să-i se acorde lui Verhofstadt titlul de cel mai ipocrit europarlamentar al anului. Din păcate, Parlamentul e plin de asemenea personaje care, întrucât regulamentul Parlamentului nu interzice cumulul de funcții, cu condiția ca ele să fie declarate, lasă loc pentru cele mai grave ambiguități în exercitarea mandatului. Iată-l de pildă pe germanul Elmar Brok, un veteran al Parlamentului European care militează în favoarea tratatului comercial cu Statele Unite, dar este în același timp membru al unui grup de lobby care are ca singur scop să facă să fie adoptat și semnat tratatul. Sau să-l luăm pe europarlamentarul conservator britanic Said Kemal. Acesta a fost printre cei cooptați de magnatul român Dan Adamescu, proprietarul României Libere, înainte de a fi condamnat la 4 ani închisoare, pentru a ridica problema sa în Parlamentul European. În mod absolut neverosimil, acel conservator britanic a adresat Comisiei Europene o cerere explicită de a explica de ce nu intervine în cazul lui Adamescu, persecutat pe nedrept, spunea Said Kemal, care nu l-a întâlnit niciodată pe Adamescu. Cazurile s-ar putea multiplica la nesfârșit. Adevărul e că că pentru cei 751 de europarlamentari există doar un singur organism care verifică declarațiile de interes, un birou minuscul compus din 8 persoane. Așa încât, da, intențiile în indignarea politică pot fi cu totul altele decât cele afișate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, pe undele Retro FM la 6.30.
Iulian Ciocan și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. Aici Radio Europa Liberă.